Esityksen aiheena on 10 tietokantaa alle tunnissa. On Mikael Koskinen, Microsoftin Windows-sovelluskehityksen MVP. Allekirjoittaneen tavoittaa mikaelkoskinen.net-blogista tai Twitterin kautta. On perustanut Adafai Oy-yrityksen Jyväskylään. Me ollaan Microsoftin Full Stack-sovelluskehitystalo. Ja meidät tavoittaa Adafai.comista tai Twitterin kautta Adafai Oy. Tämän esityksen tavoitteena on herättää uusia ajatuksia tiedon tallentamisesta. Me tullaan käymään 10 tietokantaa läpitte, mutta aikataulullisista syistä ei kauhean kattavasti pureuduta mihinkään. Lähinnä semmoisia nostoja jokaisesta kannasta. Ja esityksen aiheena ei ole SQL-serverin tai muiden relaatiotietokantojen mollaaminen. Käydään niitäkin läpitte. Tavoite on se, että heräätte ajattelemaan, että pystyisikö tietoa tallentamaan erilaisilla tavoilla kuin tähän asti olette tallentaneet. 10 tietokannan lista ei ole kattava, tietokantoja on maailmassa paljon enemmän, mutta nämä on tämmöiset 10 poimintoa, mitkä itse näin mielenkiintoiseksi. Edetään sillä, että alkuun tulee tuttuja tietokantoja, aloitetaan ehkä tutuimmalla mahdollisella ja pikkuhiljaa edetään eksoottisempiin kantoihin. Ja yksi, mihinkä tietyissä kannoissa puutun, on kehittäjän näkökulma. Oma näkemys on, että yksi syistä, minkä takia NoSQL-kantoihin on niin paljon siirrytty, on kehittäjän tehokkuus. Ja puututaan muutamassa tavallisemmassa kannassa tähän kehityspuoleen. Mutta ennen kuin lähdetään käymään niitä 10 kantaa läpitte, niin meidän kannattaa miettiä sitä, että minkä takia relaatiokannoista on pikkuhiljaa siirretty muihin tietokantaratkaisuihin. Mietitään niin kuin sovellusjärjestelmäkehitystä 10 vuodenkin päähän tai taaksepäin, niin aikaisemmin otettiin se Oracle. Se oli se, mistä järjestelmän suunnittelu aloitettiin. Otettiin SQL-serveri ja sitten lähdettiin taivuttamaan sitä meidän järjestelmää sen tietokannan ympärille. Se tietokanta ei taipunut, se meidän järjestelmä siinä kannan ympärillä taipui. Ja nykyään kantoja valitaan usein käyttötapauksen mukaan. On tosi tämmöisiä spesifisiä kantoja olemassa. Muutama kanta, jolla esimerkiksi hallinnoidaan vain tämmöistä aikasarjadataa. Ja nykyään onkin aika yleistä, että monessa järjestelmässä on useampi kuin yksi kanta. Toinen on tämä kehittäjäkokemus, että vaikka ormit, n-hyperneetti, EF on helpottanut joissain tapauksissa relaatiokantojen käyttöön, niin silti se dokumenttikannan käyttö kehittäjän näkökulmasta on parempi. Ja kolmas motivaatiotekijä näille NoSQL-kannoille ja muille ratkaisuille on usein kustannukset. Mielletään ainakin, että halvemmalla pääsee käyntiin, kun ottaa MongoDBn tai jonkun toisen tietokannan alle. Ja kurkataan vielä rankingia, miten tällä hetkellä tietokantamaailmassa menee. Tässä on 3 vuoden rankingi ja nähdään, että 3 kärki on edelleen tuttu relaatiokantarykelmä. Mutta huomataan myös, että se kokonaisuus, nämä 3 kantaa, jos niitä ryhmänä katsotaan, niin ne ei ole menossa ylöspäin tällä hetkellä. Alhaalta tulee iso joukko muita kantoja, jotka pikkuhiljaa ehkä tulee saavuttamaan relaatiokantoja. Muutama nosto tältä listalta. 4:nneksi on noussut jo MongoDB. Ja jos katsotaan tuota alimpana näkyvää kantaa Elasticsearch, niin sillä on ollut aika huima kehitys viimeisen 3 vuoden aikana. Mutta aloitetaan käymään niitä 10 kantaa läpi. Tosiaan tästäkin listasta näkee, että maailmassa on huomattavasti enemmän kuin 10 kantaa. Ja toisaalta se, että käytössä on noin 4,2 minuuttia per kanta, niin ei tule olemaan kattava kuvaus tietokantojen ominaisuuksista, eikä mistään muustakaan. Tiettyjä nostoja, tiettyjä ajatuksia, herättäviä juttuja pyritty nostamaan esiin jokaisesta kannasta. Ensimmäinen kanta on ehkä se meille kaikille tutuin, eli SQL-serveri. Kannattaa huomata, että SQL-serveri nykyään on aika lailla erilainen tapaus kuin se oli esimerkiksi 10 vuotta sitten. Sanotaan, että ehkä iso juttu tulee olemaan 2016 versiossa, tulee JSON-tuki. Jatkossa voitte tehdä hakuja, jos teillä on JSON-dataa kentässä, niin te voitte niiden JSON-property-ovalla tehdä hakuja. Voitte hyödyntää SQL-serverin indeksointiominaisuuksia sille JSONille. Ja toisaalta toinen mielenkiintoinen nosto on tämmöinen absertti. Itse kun olen viime vuosina tehnyt paljon MongoDBllä, Redixellä, niin absertti on ollut semmoinen, mitä olen tykännyt hyödyntää niissä. En ollut yhtään tietoinen siitä, että SQL-serveri on tukenut absertia jo lukuisia vuosia. Toisaalta mini-ormit on parantanut kehittäjäkokemusta viime aikoina. On tullut simple dataa, massiivia, dapperia. Kurkataan pari demoa toiselta koneelta SQL-serveriin liittyen. Ihan simppeli taulu. Meillä ylläpidetään siinä artikkelien lukumäärä, eli siinä artikkeli-ID, monta kertaa se on luettu. Ja absertti demona. Tämän näköisellä syntaksilla voidaan tehdä SQL-serverissä absertti, eli merke. Ja jos tietokannasta ei löydy riviä, niin se insertoidaan sinne. Ja jos löytyy, niin päivitetään sitä olemassa olevaa riviä halutulla tavalla. Eli nyt kun me ajetaan tämä tänne, ajettiin ja huomataan, että me päivitetään tuo artikkeli 7 lukumäärää. Se on tuolla, se kasvaa tuossa koko ajan ajellessa. Ja okei, aika vaikea syntaksi. Puette sen store-proseduuriin, jonka jälkeen se on save read 6, ja se on siinä. No koodauspuolelle, jos kurkataan, niin mitä me tältä puolelta päästään näitä samaa taulua, samaa store-proseduuria käpistelee. Kaikille on varmaan ado.netti tuttu, siinä aika paljon sitä seremoniaa, mutta kurkataan simple dataa, joka aika paljon tästä seremoniasta poistaa. Eli jos me halutaan hakea, meillä on käyttöliittymä tämmöinen, missä me voidaan tähän hakee tuosta äskeisestä taulusta se data. Tästä voidaan upsertata sinne lisää dataa. Me tehdään haku. Me kutsutaan database.open, sitten se taulun nimi ja palauta kaikki sieltä. Sen jälkeen me voidaan viitata niillä kentän nimillä. Ja se, mikä teidän pitää huomata, niin tässä ei ole mitään siis, meillä ei ole missään määritetty tämmöistä asiaa kuin read counts. Meillä ei ole missään artikkeli-ID:tä kuvattu read counttia. Eli tämä toimii täysin dynamiksien pohjalta. Samoin, kun me ajetaan sitä meidän store-proseduuria, niin meillä käytännössä avataan tietokantayhteys, annetaan se store-proseduurin nimi ja annetaan parametrinä sinne se meidän haluama ID. Helpottaa kehitystä. Ja pointti on se, että vanhat työkalut, mitkä on teille tuttuja, ne tehostuu, tulee uusia aputyökaluja, kuten ormeja, jolla te voitte sitä aikaisempaa työtänne tehdä paremmin. Ja toisaalta tietokannat saa uusia ominaisuuksia, absertia, JSON-tukea. No, toinen kanta on myös relaatiokanta, eli edetään maltillisesti tästä eteenpäin. Ja SQLite monille tuttu, mutta on mielenkiintoinen siitä, että ei tarvita palvelinta siihen, että me voidaan hostata sovelluksessa relaatiokantaa. Toinen on se, että nykyään on trendinä, että usein tietokantoja pitää yhdistellä. Oli se sitten, että MongoDB yhdistetään Solriin tai MongoDB yhdistetään SQL-serveriin, niin tämmöinen monesta tietokannasta koostuvan järjestelmän rakentaminen on koko ajan yleisempää ja yleisempää. Ja SQLite on siitä hyvä esimerkki, että useat mobiilisovellukset käyttää sitä, ja ne synkkailee sieltä SQL Azureen dataa. Jos sovellus on katvealueella tai käyttäjän katvealueella, ei pääse verkkoon, niin se kirjoittaa vain paikallisesti sinne insertit, updateit sinne SQLite-kantaan. Ja kun verkko palautuu, niin yhdellä rivillä koodia se saadaan päivitettyä SQL Azureen se tieto. Ja kolmas ja viimeinen puhdasverinen relaatiotietokanta, mitä kurkataan, Postgressi. Monilla teistä on olemassa jo IT-infraa, IT-osaamista tämän nykyisistä tietokannoista. Oli se sitten SQL-serveri, oli sitten Postgressia. Toisaalta kaikki varmaan haluaa tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. haluatte tehdä dokumenttitietokantoja vastaan, että saatte tehtyä sitä koodianne mahdollisimman hyvin. Kuvitellaan tilanne, että teillä on Enterprise-sovellus vaikka finanssialalle. Te tarjoatte sitä asiakkaalle, asiakkaat asentaa sitä omiin palvelimiinsa, sitä teidän järjestelmää. Se järjestelmä käyttää Oraclea, se käyttää Postgresia, jotain tietokantaa. Sitten ilmoitatte asiakkaalle, että ensi kerralla, kun meiltä tulee versiopäivitys, niin teidän pitää ottaa MongoDB-palvelin sinne kylkeen. Niin usein käy niin, että ei käy, sitten rollbackataan tehty työ. Eli miten yhdistetään tämä, että saataisiin niin kuin tehtyä olemassa olevalla infralla, osaamisella, mutta toisaalta tehokkaammin omaa koodaamista. No, me kurkattiin jo miltä näyttää toi SQL-serverin puolella nämä miniormit, mutta toisaalta Postgres on siitä mielenkiintoinen, että siihen on julkaistu tämmöinen Martin-kirjasto, minkä avulla relaatiotietokantaa voi käyttää, kun se olisi puhdasverinen dokumenttitietokanta. Eli pikku hetki, saadaan tuosta demokone auki. Meillä on Postgres-esimerkki, mikä on taas Windows Forms-sovellus. Siihen voidaan antaa, me halutaan tällä sovelluksella ylläpitää ihmisten kotipaikkakuntia. Sinne voi syöttää siis ihmisen tietoja. Ja meillä on datamalli, ihan luodaan tänne meidän datamalli, person, sillä on ID, nimi, city. Me ollaan täällä avattu yhteys meidän Postgressiin, ei mitään anneta IP ja tietokannan nimi. Ja jos me halutaan tallentaa sinne jotain dataa, niin tämä toimii ihan niin kuin taas dokumenttitietokanta. Me ei tarvitse mitään mäppäilyä kirjoittaa minnekään. Me luodaan uusi personi, me tallennetaan se kantaa ja tallennetaan, flussataan muutokset. Ei mitään muuta. Ei tarvitse ormia, ei tarvitse mäppäilyä. Voidaan silti hyödyntää sitä olemassa olevaa infraa, sitä olemassa olevaa IT-osaamista, mikä on tärkeää. Samalla lailla hakupuoli, niin meillä ei ole mitään muuta kuin oikeastaan sessio. Sen jälkeen pyydetään, että anna kaikki personit ja homma toimii. Eli tärkeää on huomata se, että edelleen kuten SQL-serverinkin tapauksessa, että nykyisistä käytössä olevista kannoista niin te voitte ottaa uusia juttuja irti. Tämä on mahdollista, tämä Martteni, just sen takia, että Postgres tukee hyvin JSONia. Todennäköisesti Martteni varmaan tullaan näkemään myös SQL-serveriä vasten toimivana, kunhan SQL-serveristä saadaan uusi versio pihalle. Seuraava kanta on ensimmäinen ei-relaatiokanta. Ja kyseessä on RavenDB, joka on dokumenttitietokanta. Ja aikaisemmin jo viittasinkin siihen, että nykyään järjestelmät usein rakennetaan niin, että on useampi kanta. Ei pelkästään taivuteta sitä SQL-serveriä ja Oraclea siihen järjestelmään, vaan valkataan, etenkin jos on oma järjestelmä, jota itse hostataan, niin se on helpompi ottaa uusia kantoja käyttöön. Ja RavenDB on siitä mielenkiintoinen, että se on tosi monelle Microsoft-ihmiselle tuttu. Se on hyvä .NET-tuki ja se on yksi suosituimmista dokumenttitietokannoista. Ja haluaisin nostaa se esiin tämmöisen case auditingin kautta. Eli meillä oli skenaario, jossa piti nykyiseen järjestelmään, jota me ylläpidettiin, niin saada audit traili-tuki. Meidän piti saada helposti tieto siitä, että kuka on muokannut asiakastietoja, kuka on muokannut käyttäjätietoja, tai lähinnä se, että miten niitä on muokattu, niitä henkilötietoja. Ja RavenDB tukee tämmöisiä puntleja, millä voidaan tiettyjä ominaisuuksia pistää päälle, ja yksi niistä puntleista on versiointi. Jos me kurkataan RavenDBin käyttöliittymäpuolta, me nähdään, että meillä on tuolla tuommoinen dokumentti kuin People 1, ja jos me avataan se dokumentti, me nähdään, että se on allekirjoittanut, joka asuu näköjään väärässä kaupungissa. Päivitän Jyväskylän sinne. Dokumentti tallentuu. Samalla tänne ilmestyy uusi revisio tästä meidän ylläpitämästä dokkarista. Tästä me nähdään, että tämä uusi dokkari on tämä 13, joka on Jyväskylä. Edellinen versio oli 12, Turku. Ja me voidaan avata tämä 13kin, me nähdään metadatasta, että tämä on historiadata. Ja tähän me päästään käsiksi ihan suoraan sieltä C-Sharp-koodilla RavenDB-ajureiden kautta. Se, mitä me tehtiin, niin me alettiin tallentamaan kaikki ne meidän järjestelmän käyttämät oliot niin suoraan vaan tänne RavenDB-kantaan, aina kun niitä muokattiin, jonka jälkeen me saatiin Auditraili ihan käytännössä tietokannan tarjoamana. Okei, me ei vielä sitä nähdä, että kuka tietoja selailee, mutta tämmöisen muokkausten seurantaan niin tosi helppo vaihtoehto. Seuraava dokumenttitietokanta on se suosituin, eli neljänneksi suosituin tietokanta maailmassa. Ja mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että dokumenttitietokannan vahvuuksiksi on pidetty aina sitä, mitkä nostinkin esiin, että on kehityksen helppous. Ja toisaalta se, että siitä on helppo horisontaalisesti skaalata, että shardingit onnistuu helposti. Haaste dokumenttitietokannassa on aina ollut raportointi. Miten tehdä raportteja datasta, joka on ihan erilaista? Saattaa olla olioita, joihin tulee uusissa versioissa uusia kenttiä ja kuitenkin haluttaisiin summailla sieltä tietoja, kuinka moni ihminen on asunut Virroilla, kuinka moni ihminen on asunut Jyväskylässä. Miten sitä tehdään, jos se kaupunki on tullut siinä uutena kenttänä vasta myöhemmin? Tämmöisiä perusjuttuja, mitkä SQL-serverin puolella haisi, ei mitään muuta kuin yksi selektia kruppailla ja summallaan. Dokumenttitietokannat on ollut usein haasteiden edessä siinä vaiheessa, kun niistä on pitänyt alkaa raportointia ajamaan. Mutta MongoDB-puolella on käytössä tämmöinen aggregation framework, mikä julkaistiin muutama vuosi sitten, ja sen avulla pystyy tekemään SQL-serverin tyylisiä raportteja. Eli sä voit grupata dataa, sä voit summata dataa, se tukee matchausta, eli vereehdot sinne voi pistää. Ja näytänkin ihan simppeli demon siitä. Eli meillä on yksinkertainen kanta, jossa on muutama käyttäjätieto. Siinä on käyttäjä, maa ja lukumäärä. Ja tuntuu simppeliltä ongelmalta, mutta että jos me halutaan summata nuo countit vaikka maakohtaisesti, niin aikaisemmin se on ollut yllättävän haasteellista. Nyt me voidaan käyttää tätä aggregation frameworkia tämän raportin tekemiseen. Pistetään tuohon simppeli koodi, eli me sanotaan DB-userille aggregate, annetaan, että minkä perusteella me halutaan dataa grupata, annetaan sinne, että countryn perusteella ja sitten summausoperaatio. Se summaa kaikki datat, nähdään, että Suomeen päätyi 6 ja Swedenin 8. Tänne voidaan tehdä tosi monipuolisia projektointeja ynnä muita. Näytän vielä toisen, mikä on ihan yksinkertainen. Siinä on käytetty sama muuta, mutta tuossa alussa heti tehdään matchi, eli rajataan vain Suomeen tuo data. No, tässä on mielenkiintoinen trendi ehkä havaittavissa, kun mietitään, mitä kantoja me jo tähän asti ollaan käyty läpi. Relaatiokantojen kehittäminen helpottuu, ne lähestyy dokumenttitietokantoja. Relaatiotietokantoihin, kuten Postgressiin, tulee työkaluja, jolla niitä voi käyttää ihan kuin kyseessä olisi dokumenttitietokanta. Ja toisaalta dokumenttitietokannat saa ominaisuuksia, jotka saa ne muistuttamaan enemmän ja enemmän relaatiotietokantoja. En tiedä, johtaako tämä siihen, että lopulta näissä kaikissa kannoissa on kuitenkin samanlaiset ominaisuudet, mutta tämä on mielenkiintoinen trendi, mitä kannattaa seurata. Seuraava nosto on Microsoftin DocumentDB. Mielenkiintoinen kanta siitä, että aikaisemmin oli jo puhetta, että IT-osaaminen, infraosaaminen on edelleen tärkeää. Jos teillä on hyvin hallussa vaikka SQL-serverin suorituskykyoptimointi, SQL-serverin tietoturva-asioiden hoitaminen, niin se voi olla aika iso pompsautus, että ottaa uusi tietokanta kokonaan ja alkaa tutustua siihen, että miten sitä koodataan. Se on se yleensä se helpoin osa, miten jotain kantaa vastaan koodataan. Sen oppii nopeata. Siihen löytyy paljon tutoriaaleja, joita on helppo seurata. Mutta se, että miten se varmistetaan, että sen tietokannan suorituskyky pysyy hyvänä, miten varmistetaan se, että se on tietoturvallisesti konfattu se serveri, niin se on iso haaste. Ja sen takia, jos teillä on kiinnostusta NoSQL-kantaa lähteä testaamaan teidän nykyisessä järjestelmässä, niin hyvä vaihtoehto voisi olla tämmöinen pilvessä toimiva NoSQL-kanta, jolloin teidän ei itse tarvitse huolehtia siitä IT:stä, siitä infrasta, vaan saatte heti tämmöisen hyvin konfatun serveri, joka toisaalta on tosi helppo lähestyä, koska siinä on SQL-serveriä muistuttava, tai SQL-kieltä muistuttava hakukieli, ja vielä viime viikolla julkistettu MongoDB-protokollatuki. Eli jos teillä on sovellus jo, joka käyttää MongoDBtä, teillä on joku service-stack, MongoDB, C-Sharp, Azure siinä käytössä, te kerrotte sille Azurelle, että okei, täältä löytyy tämä meidän MongoDB-serveri, te voitte sitä käyttää. No, DocumentDBhän tulee uusi ominaisuus, että te voitte kertoa sille MongoDB-ajurille, että käytätpäs tätä DocumentDB-tietokantaa, ja ne kyselyt lähtee menemään sinne pilvessä olevaan tietokantaan. Eli jatkossa DocumentDB toimii samoilla ajureilla kuin MongoDB toimii tällä hetkellä. Redis on mielenkiintoinen tapaus. Monet mieltää, että se on vain tämmöinen cache-palvelin välimuisti, jolla suorituskykyä parannetaan, kun tehdään web-palveluita. Se on kuitenkin oikeastaan aika paljon muuta. Aikaisemmin puhuttiin siitä, että nykyään ehkä järjestelmiä ei enää tehdä niin, että otetaan se SQL-serveri tai Oracle sinne alle, tai otetaan siihen järjestelmä siihen ympärille. Mutta tämä Redis on siitä mielenkiintoinen, että se on vähän semmoinen sveitsiläinen linkkuveitsi, että sillä onnistuu se tiedontallennus, sillä onnistuu se välimuistipalvelimena toimiminen. Sieltä löytyy pubsubit, esim. Service, toi Stack Overflown arkkitehtuuri käyttää tätä paljon. Ja se tukee persistenssiä. Monilla on se murhe, että no mä otan Redikseen, mä käynnistän se, sit on kiva käyttää, sit mä sammutan se, sitä katoa data. No ei. Sinne voi pistää persistenssin päälle, jolloin aina kun se puutetaan serveri, niin datat löytyy edelleen, kun palaatte sinne. Me ollaan käytetty Redistä muutamassa isommassa projektissa pari aika mielenkiintoistakin tapausta oli. Toinen oli tämmöinen, että todettiin, että me ei tässä projektissa käytetä SQL-serveriä. Me tehtiin koko tietokanta Redikseen pohjautuen. Se oli sanotaan, että alku oli ehkä vähän haastavaa saada se ajatusmalli kääntymään siihen, että okei, meillä on tämmöinen kiivalue store, joka tukee listoja, se tukee settejä, se tukee hasheja. Miten me taivutetaan sitä meidän järjestelmäkoodia siihen, että se menee Redikseen? Me tehtiin vähän sitä, mitä ehkä ei kannattaisi tehdä, eli taivutettiin meidän järjestelmää sen tietokannan ehdoilla. Mutta lopputuloksena oli uskomattoman nopea järjestelmä. Redis pitää kaiken muistissa ja kaikki haut, niissä ei ollut oikeastaan minkään sortin viivettä. Se oli se insertointipuoli siinä, että saatiin sopivat kirjastot tehtyä ja sopivat tämmöiset leijarit siihen väliin, niin se oli se ehkä se isoin haaste. Toinen, missä me ollaan käytetty Redistä, niin meillä oli tämmöinen Analytics-palvelu, minne mobiilisovelluksista tallennettiin käyttödataa. Me tallennettiin kaikki pikkusen muunneltuna niin Redis-tietokantaa. Ja lopputulos oli, että me pystyttiin tekemään tämmöistä analytiikkaa sieltä ihan silmänräpäyksessä. Redixessä on muutama juttu, mikä tekee siitä niin kuin analytiikkaa työkaluna tosi tehokkaan. Pari nostoa. Tuossa mainitaan tuo, että siellä on tietorakenteena setti, siellä on sorted-setti myös. Eli jos te kirjoitatte jonnekin tauluun dataa, siinä on vaikka, että gamerscore ja siinä on, että Mikael on saanut 100 pistettä ja sitten siinä on, että Jyri on saanut 110 pistettä, niin se sorttaa automaattisesti niitä järjestyksiä siellä. Jos te inkrementtaatte sieltä vaikka Jyrin scorea pikkusen ylöspäin, niin se automaattisesti se järjestys vaihtelee. Te ei pidä tarvitse tämmöisestä huolehtia ollenkaan. Sorted setti huolehtii siitä. Me tallennettiin sitä analytiikkadataa tämmöisiin sorted setteihin ja me tallennettiin sitä käyttäen myös tämmöistä Redixen bitoppi-operaatiota. Eli oli sortetsettejä käytössä ja sitten oli ihan perus stringejä käytössä. Ja nämä bitoppi-operaatiot on mielenkiintoisia siitä, että voitte kuvitella, että te tallennatte tietokantaa stringi, joka on niin kuin käytännössä loputtoman pitkä, ja kaikkien merkkien arvot siinä on pelkkiä nollia. Niin me tehtiin semmoista analytiikkaa, työtä, että aina kun joku käyttäjä käytti sovellusta, sillä käyttäjällä oli ID, sovelluksella oli ID, niin me muodostettiin key siitä, että okei, tämmöinen päivä, tämmöinen käyttäjä, tai tämmöinen sovellus, tämmöinen päivä. Ja me merkattiin siitä bitoppi-operaatioilla, että 6500 merkki nostettiin se ykköseen. 6500 sattui olemaan sen käyttäjän ID. Ja me aina kerrottiin sinne tähän tiettyyn stringiin, että nyt tämä merkki muutetaan nollasta ykköseen. Se ei mitään muuta tue se koko merkki jona kuin nollia tai ykkösiä. Ja aina kun käyttäjä käytti sitä, me vaadittiin nollasta ykköseen, joka tarkoitti, että käyttäjä on kyseisenä päivänä kyseistä sovellusta käyttänyt. Ja me tehtiin päiväkohtaisia datarakenteita tai kiitä. Ja sitten kun me ajettiin raportointeja vaikka kuukauden ajalta, me summattiin bitoppi-operaatioilla niitä meidän merkkijonoja ja katsottiin niistä, että kuinka moni on käyttänyt sovellusta, kuinka moni ei ole käyttänyt sitä sovellusta. Ja nämä kaikki haut, ne oli edelleen niitä, että ei ollut minkään sortin viiveitä. Se oli niin kuin silmänräpäyksessä se data tuli. Ja parasta tässä oli se, että me tallennettiin päivittäin noin 15 miljoonaa datapistettä tuonne meidän kantaan. Me oltiin sitä 3 vuotta pyöritetty ja sen koko oli 220 megaa. Eli nämä bitopit, sorted setit, ne on tosi hyvin optimoitu sen muistinkäytön suhteen. Ei tarvitse pelätä sitä, että kun otatte Redixen käyttö, niin joudutte koko ajan skaalaamaan parempia palvelimia, vaan muistinkäyttö on maltillista. Näytän täältä ihan Redis-tietokannan, missä on 3 miljoonaa noin datapistettä tallennettu sinne, ja mä oon jokaisen datan, mikä on tullut sisään, niin tallentanut 3 eri tavalla, jotta mä voin sitä analytiikkadataa sitä ajaa. Katsotaan paljon se vie muistia tällä hetkellä. No se vie jo yli mega, eli muistinkäyttö ei ole paha. Se näkyy toiseksi ylimpänä, että 1015 kilotavua vie muistia. Eli Redis on vähän tämmöinen sveitsiläinen linkkuveitsi, jota suosittelen, jos ei muuta, niin tutustuu siihen, että mitä se tarjoaa, koska se suurin hyöty on se käsittämättömän hyvä suorituskyky. Monet sovellukset nykyään tarvii tekstihakua, ja Solr on mielenkiintoinen kanta tekstien hakemiseen. Jos katsotaan Googlella, että Solr versus, niin se aina ehdottaa, että Elasticsearch. Jos sanon, että Elasticsearch versus joku, niin se aina ehdottaa, että Solr. Eli toisaalta mietitään, että Solr ja Elasticsearch on vähän päällekkäisiä, mutta niissä on kuitenkin eri ominaisuuksia, ja tässä kurkataan vähän Solrin tekstihakua. Yksi mielenkiintoisimmista jutuista, mitä Solr tarjoaa, on fasettihaut. Eli kuvitellaan, että te haette teidän järjestelmässä uutisia. Uutisihakija antaa hakusanaksi Jyväskylä. Niin tämä palauttaa, kun enabloi tämmöisen fasettihaun, niin se palauttaa sen, että mitä tuloksia löytyy hakusanalla Jyväskylä. Mutta sen lisäksi se palauttaa tiedon siitä, että nyt jos se käyttäjä vaihtaa kategorian vaikka urheiluun, niin sieltä tulee löytymään 25 hakutulosta. Eli voidaan tarjota tämmöisiä Amazonin tyylisiä sivuja, missä kun käyttäjä hakee jotakin, niin se vasemmalla, kun se lähtee tarkentamaan sitä kategorialla tai muulla sitä hakua, niin se sovelluksen kehittäjä, järjestelmäkehittäjä pystyy näyttämään sen tulevan hakujen tuloksen määrän heti siinä vasemmassa palkissa. Kurkataan tästä demoa. Tähän pääsee käsiksi ihan resti rajapinnalla. Ja kurkataan tämmöistä tietokantaa, mihinkä on tallennettu viimeisien vuosien kaikki lähes suomalaiset uutiset. Fiddleri on tuttu työkalu, niin tehdään ihan ensimmäinen haku tuonne meidän tietokantaan, joka on normaali. Toivottavasti erottuuko se sinne taakse. Niin tehdään tietokantaa haku. Me ei anneta sinne mitään muuta rajausta kuin, että titlenä halutaan, että se etsii otsikkokentästä Teemu Selänteeseen liittyviä uutisia, eli pistetään tänne Selänne hakusanaksi. No sitten me kerrotaan sinne, että palata data JSONina ja muotoile sitä vähän, että se on kivamman näköistä. Tehdään tämä haku. Saadaan tulokset pihalle. Täällä on kaikki Solarin palauttamat dokumentit, mitä se löysi. No ei kauhean mielenkiintoista relaatiotietokannassa, vaan like-haku ja toimisi ihan yhtä hyvin. No Solarin näitä hakuja voi tarkentaa. Lisätään tänne, pidetään edelleen se Teemu Selänne tai Selänne siinä, sortataan lisäyspäivän mukaan alaspäin suuntautuneena ja toisaalta palautetaan vaan muutama kenttädata, eli kategori, title, kontentti. Nähdään, että jälleen tulee datapihalle nyt ne kentät, mitkä valittiin. No edelleen, ei mitään spesiaalia. Mutta pistetään tähän meidän hakuun se facetti-tuki seuraavana päälle. Ja käytännössä, mitä me kerrotaan tälle, on, että facetti-tuki on päällä. Ja me halutaan tehdä tämä facetti niin kentän kategoriperusteella. Muuten haku pysyy ihan samana, eli siellä on edelleen, että title-kentästä etsitään termiä Selänne. Nyt tehdään tämä haku. Huomataan, että suorituskyky tälläkin puolella on ihan ok. Ja nyt me saadaan täältä ne äskeiset meidän tulokset pihalle, mitkä me äskeiselläkin haulla saatiin. Mutta sen lisäksi tämä tarkentaa tätä hakua. Lisätään nyt tämmöisen facet countsi, josta me nähdään, että kategoriassa urheilu löytyy näitä uutisia 1443 kappaletta. Eli me voitaisiin tässä vaiheessa näyttää jo käyttäjälle, että jos sä tarkennat sitä hakua kategorialla urheilu, niin sä tuut löytämään noin paljon uutisia. Tämä alkaa, jos mietitään relaatiotietokantaa, että miten tämmöinen facettihaku tehtäisiin, niin alkaa olla jo pykälää vaikeampi ainakin. No me voidaan tehdä tästä vielä mielenkiintoisempi sillä, tässä alkaa mennä jo tämä syntaksi niin vaikeaksi, että sitä ei ehkä turha sinänsä alkaa lukea, mutta me tehdään pivotti-fasetti. Eli meitä kiinnostaa semmoinen pivotti, missä on uutisen julkaisuvuosi, ja meitä kiinnostaa se uutisen kategoria, missä tämä uutinen on julkaistu, ja edelleen hakusanana pidetään Selänne. Nyt ajetaan kantaan, ja tuloksena on, että me saadaan kategorioittain, katsotaan vaikka kategoria urheilu, niin me nähdään, että kuinka monta uutista kunakin vuonna on julkaistu, josta löytyy otsikosta sana Selänne. Ja tämä siis tukee suomen kieltä. Se ymmärtää, että Selänne voi olla Selänteen tai miten tahansa. Ja nyt aletaan jo liikkua semmoisilla viivoilla, että saa olla kohtuu hyvät SQL-skillsit, että tämmöisen haun saa tehtyä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Jos tehdään tänne eka tänne kantaa ihan perustaminen by ID-haku, eli meillä on uutisen ID, joka uutinen, joka me haetaan ID:llä, jolla on määritetty siihen, että palataan nämä muutama kenttä. Eli tuossa näkyy, me ollaan annettu hakusanaksi ID, annetaan tuossa se uutisen ID ja title, kategori, kontentti. Niin me löydetään täältä tämmöinen uutinen, jossa lukee, että otsikkona Selänne juhli jälleen X-euron kustannuksella. Katso saavutukset. Okei. Okay. Me voidaan terästää tätä meidän hakua niin, että me hyödynnetään Solrin More Like This-ominaisuutta. Eli nyt kun me tehdään tämä sama haku samalla ID:llä, me vaan kerrotaan sinne, että palata muita tämän kaltaisia uutisia ja mätsää ne kategorialla, kontentilla. Ja nyt kun me tehdään haku, se palauttaa yhden tuloksen, eli tämä resulti, jossa näkyy jokaisen sama uutinen, mikä me äsken haettiin. Mutta sen lisäksi se etsii tältä kannasta muita uutisia, jotka sen mielestä on samankaltaisia. Jos alkuperäinen otsikko oli Selänne juhli jälleen Ex-Euron kustannuksella, tämä on kaivannut tänne muita. Selänteen viimeinen, löytyykö ennätysautomaatista vielä jotain. Selänteelle juhlamaali, koivun syötystä. Eli se osaa analysoida tuota tekstiä, etsiä samankaltaisuuksia. Me voidaan antaa sille parametrina se tieto, että kuinka samankaltaisia uutisia me halutaan palauttaa. Ja me voidaan määrittää, että minkä kenttien perusteella näitä uutisia mätsätään toisiinsa. Nyt minulta ainakin loppuu SQL-osaaminen tässä. Mutta Solriin suosittelen kanssa tutustumaan. Toimii suomenkielisenä tekstihaku tietokantana tosi hyvin. Seuraava kanta on mielenkiintoinen. Nämä koko ajan muuttuu. Tosiaan sanoin, että lähdetään niistä tutuista relaatiokannoista ja yritetään lähteä miettimään, että miten tiedon tallentamista voisi ajatella uudelta kantilta. Hypätään saman tien demojen puolelle. En paljasta vielä, että mikä täällä on taustalla. Meillä on otsikkona, tai toista urlista näkee, että okei, me haetaan Veikkausliigan 2014 vuoden joukkoita. Siellä löytyy Teams viimeisenä. Pihalle tulee JSON-dataa. Me voidaan tarkentaa Teamsi ykköseen, saadaan sieltä HJK-data pihalle. Me voidaan vielä tarkentaa tätä, jos halutaan. Täältä saa pelaajat pihalle. No, aika peruskamaa. Vähän yhteydet tuntuu olevan hitaalla tuulella. Me voidaan hakea ottelut. Me voidaan hakea ottelu-ID:llä otteludatat. Tämä tukee JSONia. Tämä tukee XML:ää. Tämä tukee flättitiedostoja, binääriformaattia. Ihan mikä formaatti todennäköisesti, mitä keksitte, niin tämä ratkaisu tukee sitä. Hieno puoli tässä on vielä se, että jos me ajetaan Blitzillä tänne suorituskykytestausta, meillä on nyt tämmöinen testi, että tämähän tosiaan on niin kuin julkinen kanta, eli se pyörii jossain pilvessä. Mä ajetaan sinne nyt maksimissaan 2000 yhtäaikaisella käyttäjällä suorituskykytestituloksia. Toivoin, että Blitz on tällä hetkellä ihan iskussa. Se on ollut vähän hitaalla tuulella viime päivinä. Vihreä palkki, mikä tuossa näkyy, on toi viive, kuinka kauan sillä datahaulla on mennyt, eli ollaan alle 80 millisekunnissa. Käyttäjien määrä on tuossa harmaana. En tiedä nyt, miksei se päivity. Mutta nähdään kuitenkin edes tuolla pienellä otannalla, että noin 1000 käyttäjällä tällä tietovarastoratkaisulla ei ole mitään haasteita. Eli se palauttaa sitä dataa sieltä oikeastaan nopeammin sitä mukaan, mitä enemmän käyttäjiä on tarjolla. Timeoutteja ei vielä näy tässä, ei mitään muuta kuin tämä Blitzin selvästi. Se Blitzin oma timeoutti. Kustannus tämmöiselle pilviratkaisulle. Sanotaan, että 1 000 000 tietohakua kuukaudessa, niin on, mä ehkä liioittelen, jos mä sanon euro. Harvoin on tarvetta sille, että data, mitä te järjestelmään sitä ulospäin tuotatte, niin on reaaliaikaista. Usein riittää se, että se data on jossain vaiheessa lähes edes ajan tasalla. Mietitään kaikkia niin kuin kuluttajapalveluita, kuluttajasovelluksia, mitä webissä käytetään, niin harvoin sillä on tarvetta sille, että se on niin kuin millisekunnissa, alle millisekunnissa se käyttäjä näkee sen päivitetyn tilanteen. Kannattaa miettiä, onko teidän palveluissa, teidän järjestelmässä oikeasti sitä tarvetta reaaliaikaiselle datalle. No, tämä ratkaisu, mitä mä äsken esittelin, niin se tarjoaa tosiaan myös maltilliset kustannukset ja Kuten huomaatte, tällä ei ole otsikkoa. Tämä ratkaisu on Azure Blob Storage. Eli me ollaan tehty webjobi, joka syötteestä generoi JSON-tiedostoja kovalevyn kulmalle. Rajapinta toimii ihan niin kuin se olisi mikä tahansa tietokanta. Ainoa on, että se on uskomattoman nopea, se skaalautuu loputtomasti lähes, siihen kustannukset on ihan naurettavan pienet, ja se tukee ihan mitä tahansa tietotyyppiä, mitä te haluatte tuonne tallentaa. Saatte vielä suorituskykyä vähän parannettua, kun pistätte siihen CDN eteen, mutta nykyiselläänkin se on oikein jouheva. Voitte käyttää myös S3. Me ollaan käytetty Azure Blob Storagea tuossa, ja me ollaan käytetty sitä niin, että kaikki data, mitä sinne pistetään, niin chipataan etukäteen, niin siellä ei oikeasti ole kuin ihan muutamia kilotavuja sitä dataa. Eli erilainen tapa ajatella tiedon tallentamista. 9 ollaan käyty läpitte viimeisen, siis on syytä olla todella spesiaali, että se on päätynyt 10. Ja se on ihan mielenkiintoinen. Sanotaan koko ajatus tässä on ollut, että voiko tiedon tallentamista ajatella eri näkökulmasta. Ja tämä viimeinen tietokanta niin sopii nimensä perusteellakin oikein hyvin viimeiseksi kannaksi, eli Rethink DB. Se kääntää teidän ajatusmallin tietokannoista ihan ympäri. Sen sijaan, että te teette järjestelmiä, sovelluksia, palveluita, jotka pullaa sieltä tietokannasta dataa, aina kun te haluatte, niin tämä tietokanta toimii push-tyylillä. Eli te avaatte striimin teidän järjestelmästä tai sovelluksesta tähän tietokantaan, ja kun se tietokannan sisältö muuttuu, joku data lisätään sinne, data päivittyy, niin te saatte sitä striimin kautta vähän niin kuin eventin, että nyt se data on muuttunut ja nyt te voitte reagoida siihen. Teidän ei tarvitse tehdä niitä vaellusilmukoita, joka pollaa sitä dataa. Tämä pushaa sen datan teille. Jos teille Reactive Extensions on tuttu, niin tämä tukee sitä aika hyvin niin kuin .NET-maailmassa, mutta toisaalta myös siltä niin kuin ajatusmallin puolelta, että reaktiivisesti tehdään asioita. Ja kehittäjäpuolta, jos kurkataan, niin C-Sharp-tuki tässä on aika haastava. Ajureta löytyy useampikin, mutta sanotaan, että jos lähdette tutustumaan tähän, niin suosittelen, että pysytte alkuun ainakin JavaScript-puolella. Kurkataan demon puolelle. Nähdään samalla, että tämä meidän äskeinen blitsi, toi spämmäys valmistui. Eli lopulta päästiin siihen, että siellä oli 2000 yhtäaikaista käyttäjää. Lakia ei tullut yhtään lisää, ei yhtään erroria, ei yhtään timeouttia. Eli vähintään 2000 käyttäjää pystytte tuollaisella Blob Storage-ratkaisulla helpostikin tukemaan. Eli tehdäänpäs ihan lyhykäinen demo vielä tällä Rethink DB:llä. Meillä on Windows Forms-sovellus. Meillä on WPF-sovellus. Ja tämä on vähän samanlainen kuin se ensimmäinen demo, missä ylläpidettiin sitä, että mitä artikkeleita on luettu ja kuinka paljon. Niin meidän sovellus ottaa nyt syötteenä vastaan. Tähän annetaan se ID, mitä halutaan, mitä artikkelia on luettu. Jos on artikkelia yksi luettu, niin ykkönen, ja voidaan lisätä se tuonne tietokantaan. Tai sitten, jos se artikkeli siellä on jo, niin päivitetään sinulle lukumäärää. Ja pistetäänpä tänne koodia. Me tallennetaan tuonne meidän Rethink-tietokantaan ihan tämmöistä perustietoa. ID ja kuinka paljon sitä, artikkeli-ID, kuinka paljon sitä on luettu. Ja kun me lisätään sinne kantaan jotakin, niin me sanotaan vaan tämän ajurin kautta, että tämmöinen taulu kuin DevTalks, sinne insertoidaan uusi artikkeli ja ajetaan se. No jos mä nyt ajaisin, niin se todennäköisesti ei tekisi mitään. Kurkataan tuonne Rethinkin käyttöliittymän puolelle. Tässä on kiva tämmöinen fluentti web-sivu, millä tätä adminoidaan. Me nähdään, että meillä on DevTalks-kanta täällä jo olemassa. Ja taulu sillä, poistetaan toi taulu. Luodaan uusi taulu, annetaan sille nimeksi DevTalks. Update vähän samanlainen. Tässä on tämä syntaksi tosi paljon samantyylinen kuin jos te olette käyttäneet dokumenttitietokantoja. Eli te käsittelette olioita ja tallennatte tai päivitätte niitä. Ja se mielenkiintoisin homma on se striimipuoli. Eli te voitte kertoa tämmöisellä Changes-syntaksilla, että teitä kiinnostaa taulun DevTalks-muutokset. Ja aina kun sinne tulee muutoksia, niin te haluatte logittaa siihen sovellukseen, että mikä ID, mikä sen uusi lukumäärä on. Okei, täältä löytyy tämmöinen while loop, joka kuulostaa vähän semmoiselta pelottavalta, että siellä nyt koko ajan pollataan sitä dataa. Mutta mä pistän breakpointin tonne, niin nähdään, mitä tapahtuu. Tuossa kannattaa kiinnittää huomiota tuohon awaittiin. Eli nyt meidän sovellus. Me voidaan pistää tänne tosiaan, otas vähän isommaksi, niin lisätään sinne, ei mitään, tämä pahoittelen, tämä graafinen suunnittelija ei ollut ihan iskussa tämän sovelluksen kanssa. Mutta klikkasin äsken tuota listeniä, niin nyt siellä on aktivoituna se kuuntelija. Se ei ollut, kun mä lisäsin. Nyt kun mä painan updatea, me nähdään, että nyt se kanta ilmoitti meille, että okei, artikkeli ID1, nyt sitä on luettu taas kanta, miten sä haluat reagoida siitä. Jos me pistetään tänne uusi, lisätään, me saadaan taas tieto siitä, että nyt siinä on lisätty kanta. Me nähdään täältä tiedoista, mitä se meille tarjoaa, niin me nähdään, että mikä on muuttunut. Voidaan kurkata, että okei, nyvalue on kakkonen, ID, artikkeli ID on kakkonen, read count on ykkönen, kirjoitetaan se ruudulle. Sitten kun me päivitetään sitä lukumäärää, niin me nähdään, että se tarjoaa myös tämmöisen old valuen, eli aikaisemmin oli artikkelia 2 oli luettu kerran, nyt sitä artikkelia 2 on luettu 2 kertaa. Ja ihan varmuuden vuoksi pistän breakpointit näihin molempiin, niin tosiaan huomasitte, että tätä koodia ei täällä niin kuin ajeta jatkuvasti, siinä ei ole mitään vaalisilmukkaa. Ja tätä kun alkaa miettiä, niin mielenkiintoisia vaihtoehtoja on tarjolla. Aikaisemmin jo viittasin siihen, että tietokantoja saattaa olla, jos teillä oma järjestelmä, mitä te tuotatte, hostaatte itse, niin niitä tietokantoja saattaa olla useita. Ja aika helppo nähdä, minkälaista arvoa, jos teillä on loppukäyttäjälle suunnattu toi palvelu, niin minkälaista hyötyä tämmöisestä reaaliaikaisesta tai push-tyylisestä tietokannasta pystyisi saamaan. Ihan loppuun vielä esimerkki semmoisesta, että kun oli puhetta, että järjestelmissä usein yhdistellään nykyään tietokantoja. Voisi kuvitella, SQL-serveri on käyttäjien hallinta, Solrista löytyy uutisten tekstihaku, Redistä hyödynnetään ja Blobstorage. Tärkein, mitä kannattaa muistaa siinä vaiheessa, kun lähdette kehittämään sitä teidän tiedon tallennusrakennetta, on se, että kannattaa ylläpitää tuommoista arkistoa. Me ollaan opittu se kantapään kautta, että aina kun käyttäjät tekee jotakin, niin tallentakaa se johonkin arkistokantaan, mistä te voitte sitten tarvittaessa generoida uusia tietokantoja. Voitte vaihtaa siitä tietokantaa toiseen. Nämä on osa niin kuin open source-tietokantoja, niillä on Microsoft Oracle takana. Voi käydä niin kuin joillekin tietyille JavaScript-kirjastoille, että kävi tässä taanoin, että ne vaan tekijät kyllästyy. Niin aina kannattaa pitää tämmöinen arkistokanta, mistä te voitte generoida sen datan. Mutta yhteenvetona motivaatio sille, että minkä takia siirrytään uusiin kantoihin, niin kehittämisen ilo on iso juttu, kustannukset on iso juttu, ja tällä hetkellä trendi on aika paljon siitä, että järjestelmissä saattaa olla useampi kanta per tuote. Mutta kannattaa muistaa se, että seuraatte, mitä SQL-serverille tapahtuu, mitä Microsoft tekee sille, mitä Oracle tekee omalle kannalle, ja erityisesti se, sitä kannattaa vielä painottaa, että yleensä se uuden tietokannan koodaaminen on helppo osuus. Se ylläpitäminen, se suorituskykyoptimointi, se tietoturvan rakentaminen, se vaatii paljon työtä. Ja huomioikaa siis nämä IT-kulut. Voitteko te pärjätä sillä Postgressillä, kun otatte siihen sen Martinin vaan kylkeen? Riittäisikö se siihen, että te teette työnne tehokkaammin ja voitte hyödyntää olemassa olevaa IT:tä? Kiitos. Kiitos.